halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa aad uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban ee 19-20 mitirband efmyada geeska afrika qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa subaxnimo jimco ah, oktoobar waa 8 sanadka 2022. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid a: ciidamo ka tirsan maamulka galmudug oo xalay gadooday waxyar kadib markii uu xilka wasiirka amniga iska casilay wasiirkii maamulkaasi.
Xogta ma jiraan, ciidamo gadooday ma jiraan oo iscalaada lukule. Ciidamada waxa weeyaan mushaarin iyo waxa la siiya ciidamo aan mushaarka usoo dhicin oo ciidamada xilligii mushaarka la gaaray. Marka mar walba way dhacaan xagga farsamada in mushaarku wax isdhaafdhaafaan dhalinyaro mushaarku usoo soo dhicin oo kuwii shalay usoo dhacay ku lug la weeye waa arrin xalin.
Waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ka hadlaysa doorashada Soomaaliya oo mar kale dib uga dhacday 19 Oktoobar. sidoo kale waxaan idiinaynaa barnaamijkii umuraha Islaamka iyo qodobo kale, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. xulafada NATO ayaa ka fiirsanaysa xulashooyin ay ku doonayaan inay ku xoojiyaan taageerada ciidamada caalamiga ah ee G5 Saahil ee gobolka ay dhibaatooyinka amni halakeeyeen ee ku yaala xuduudaha dalalka Mali, Niger iyo Burkina Faso, halkaasi oo rabshadaha jihaadiyiintu ay qaadaan ay ku dhinteen kumanaan qof. Sidaasina waxaa qoraal uu diyaariyey ku sheegay xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres, sida ay warisay wakaaladda wararka AFP. xogeeyaha guud ayaa warqadan u diray golaha ammaanka ee qaramada midoobay, waxa uu ku sheegay in NATO ay kordhin karto taageerada noocaas ah, taasi oo loo marinayo wakaaladda taageerada iyo iibsiga ee isbahaysiga. Guterres ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in baahi loo qabo in qaramada midoobay ay abuurto howlgal taageeraya ciidamada G5 Saaxil oo ka koobnaan doona ilaa 5,000 oo askari oo ka kala socda dalalka Mali, Mauritania, Niger, Chad iyo Burkina Faso, kuwaasi oo lagu maalgelin doono dhaqaale ay bixinayso qaramada midoobay. laakiin Maraykanka oo ah dalka bixiya dhaqaalaha ugu badan ee ku baxa qaramada midoobay ayaa ka soo hor jeeda qorshahan oo Faransiiska iyo dalal kale oo Afrikaan ah ay taageerayaan. Maraykanka ayaa Khamiistii dhaleeceeyey in Xisbullah ay heshay shidaal uga yimid dalka Iiraan xilli ay Lubnaan ka jirto dhibaato shidaal yari, waxaana uu Maraykanku ka digay in Tehraan ay weli saaran tahay cunuqabateyn. Iiraan ayaa lagu wadaa in maalmaha soo socda shidaal badan ay gaarsiiso Lubnaan, islamarkaasina ay qaybin doonto Xisbullah oo ah urur shiicada ah oo muujiyey in awooddiisa shidaal uu ku geyn karo dalkaasi iyadoo ay ka maqan tahay kaalinta dowladda dhexe ee dalkaasi. afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Maraykanka Ned Price ayaa wariyaasha u sheegay in shidaal ka yimaada dal ay saaran tahay cunuqabateyn adag sida Iiraan aysan xal joogto ah u noqon karin xasaradda shidaal la'aanta ee ka jirta Lubnaan. dhaleeceyntiisa ayaa imanaysa xilli wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda cusub ee mayalka adag ee Iiraan, Xuseen Amiir Cabdullah, uu booqday Beyruud. ra-iisul wasaaraha Lubnaan Najid Mikati ayaa wuxuu dhaleeceeyey shidaalka ka soo gaaray Lubnaan dhinacaasi iyo dalkaasi Iiraan, waxaana uu ku sheegay inay wax u dhibayso madax bannaanida dalkiisa. waxaase uu sheegay in dalkiisu uusan Maraykanku saari doonin cunuqabateyn ku aadan arrintan. halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala soconaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. subax wanaagsan, jimco wanaagsan mar kale. wasiirka amniga ee maamulka galmudug axmed macalin faqi ayaa waxa uu soo dhigay bartiisa twitter-ka inuu shaqadii wasaaradda arrimaha amniga ee maamulkaasi uu ka hayay uu iska casilay. arrinkaasi ayaa waxay ku soo beegantay waqti xalay sidoo kale dhaqdhaqaaqyo ciidan guduuday laga dareemay duleedka magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulkaasi. waxaa jira kulan ay isugu yimaadeen madaxweynaha maamulka galmudug iyo golihiisa wasiirada oo looga hadlay amniga galmudug iyo weliba dardargelinta doorashooyinka xubnaha baarlamaanka ee halkaasi lagu qaban doono. haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa saare cabdi axmed oo washington joogta ay ka wareysatay wasiirka warfaafinta ee maamulka galmudug axmed shire falagle.
bismillaahi raxmaan raxiim. dhaqdhaqaaqyo xooggan oo amniga lagu eegayo ayaa madaxweynuhu sida ugu soo laabtay magaalada dhuusamareeb si isdaba jooga madaxtooyada uga soconayay. wana wuxuu ahaa shirkii golaha wasiiradao saacado badan qaatay. shirkii golaha wasiirada waxyaala badan baa looga hadlayay, waxaana diiradda lagu saaray waxyaalaha xagga amniga kasoo cusbuunaaday iyo xilliga doorashadii oo socotaa inaan aysan isku xirmin oo doorashadii baarlamaanka inta loo dhiman iyo intii aqalka hooseba qeybaha bulshada ama aan idhaahdo maamul goboleedyada iyo dalkaba qorshahooda aan hormuud ka noqono oo doorashadu dhacdo. amnigana wixii kasoo koray laiska warsaday, kabacdina la qaatay in ay dowladdu mas-uul ka tahay ammaanka galmudug si dadku ay ugu suurto gasho inay ku noolaadaan dowlad sharciya iyo nidaam iyo kala dambeyn, iyadoo mar walba baaqayda aan u dirnay dadka soomaaliyeed ama dadka reer galmudug ee jooga deegaanka inay ilaashadaan nabadda iyo kala dambeynta dowladda sharciga ee meesha ka jirtana ay la shaqeeyaan.
waa hagaag. waxaa shaqada ka tegay wasiirkii amniga gudaha ee maamulka galmudug, marka ma lagu soo qaaday kulankiinan, maxaase uu rasmiyan sida uu leeyahay uu shaqada uga tegay?
maya, laguma soo qaadin. wasiirku asaga dee xor ah oo waxa weeyaan baraha bulshada iyo meelaha wararka laga helana galabta goorsii horreysay ayaa uu wasiir ku dhigay shirka iyaga golaha wasiiradana arrintaas laguma soo qaadan si toos iyo si dadbalmidna.
waxaa jirta in ciidamo ay gadoodeen sida wararku ay sheegayaan kadib iscasilaadiisii, arrintaasi ma jirtaa?
maya, waxba kama jiraan. ciidamo gadoodin ma jiraan oo iscasilaada lo kule. ciidamada waxa weeyaan mushaarooyin iyo oxoa la siiyaa. marka ciidamo aan mushaarka usoo dhicin oo ciidamada xilligii mushaarka la gaaray, marka mar walba way dhacaan xagga farsamada in mushaarku wax isdhaafdhaafaan. marka dhalinyaro mushaarku usoo dhicin oo kuwii shalay usoo dhacay ku lug la weeyo, waana arrin xalinteeda faraha lagu hayo wax ku saabsan ama siyaasad ama iscasilaada maa.
waa ciidamo intee la-eg marka ciidamadaas?
laba tirin, laakiin un waxa weeyaan waa dhalinyarod ulajeedadoodu ay tahay in xuquuqda ay lahaayeen ay tilmaamayaan, laakiin wax siyaasad ku salaysan iyo arrimahaas midnaba.
waa gartay dagaalka ka dhanka al-shabaab iyo dhinaca kale ta ahlu sunna, xaalkeeda halkee ayuu ku dambeeyey?
runtii mar walba heegan ayay ciidamadu leeyihiin. warka iyagana way ku jirtay in dagaalkii al-shabaab lagula jira la laba laabo. kuwa arrimahan kale hadda soo korona ayada ilgaara lagu hayo amniga wixii wax u dhibaayona wax laga qabto. marka shirkiyagu mar walba wuxuu daaranaa daafaha badan ee naga kuuriyayaan nabadda laga hortago. arrintaasna waa laiska warsaday. wixii nagaga aadana in xoogga la saaro, dadka reer galmudugna loo sheego in gacnaha laisqabsado loona wada diyaargaroo difaaca deegaanka iyo doorashada.
waay, aad baad umahadsantay wasiir. thank you.
kaasina wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta galmudug axmed shire falagle, wuxuuna u warrameeyey sahra cabdi axmed. dhinaca muqdishona, doorashooyinka soomaaliya ayaa u muuqda kuwa dib uga sii dhacaya waqtigii loogu talagalay ee ku qornaa jadwalkii horey loo soo saaray. iyadoo sidoo kalena uu jiro khilaaf aan weli xal loo helin oo u dhexeeya madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha maxamed xuseen rooble. tobankii bishan ayuu qorshuhu ahaa in la qabto doorashada madaxweynaha ee Soomaaliya, laakiin waxaanba weli la bilaabin doorashadii golaha shacabka ee baarlamaanka. bulshada rayidka iyo aqoonyahanka ayaa si walaac ka muujinaya xaaladda hadda uu dalku wajahayo, sidau warbixintan ku eegayo wariyaha v o a ee Muqdisho Cabdicasiis Axmed Barrow.
jadwalkii doorashada ee horey loo soo saaray waxa uu dhigayay in 10-ka bisha Oktoobar Soomaaliya laga qabto doorashada madaxweynaha, inta ka horeysana laga shaqeeyo sidii loo dhammaystiri lahaa doorashada xubnaha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. laakiin sida muuqata taasi hadda suuragal uma eka oo weli waxaaban la dooran xubnihii ka mid noqon lahaa golaha shacabka. maamulada qaarna waxaa ku harsan xubno ka mid noqon lahaa kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka dalka. doorashada Soomaaliya oo dhowr jeer dib u dhacday, hadda caqabadda ugu weyn ee haysata waa khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. dalka oo ku jira xaalad xasaasi ah oo doorasho, haddana khilaafkan ayaysan muuqan dadaallo lagu xallinayo, walow madaxda maamul goboleedyada qaar uu isku dayay ay xal keeni waayeen. soomaaliya oo ka soo baxaysa colaado sokeeye oo muddo dheer ka jiray ururada bulshada rayidka ah ayaa hadda walaac ka muujinaya in marxaladda siyaasadeed ee taagan ay sabab u noqoto in shacabku ay ka niyad jabaan rabitaankii dowladnimada ee muddada dheer ku taagnaa. sida uu v o a da u sheegay cismaan muxyiddiin shaatax oo hogaamiya ururada bulshada rayidka ah ee dalka.
runtii dibdhac ku yimid doorashooyinka waa mid aad ugu walaacsannahay, maxaa yeelay haddii uu sii socdo dibdhacan oo aan wax laga qaban, waxaa suurtagal ah dadku inay ka qalbi jabaan geedi socodka nidaamka dowladda Soomaaliya oo inta badan ay dadku aamineen in hadda ay dowladnimada ku noolaadaan kana soo guuraan nidaamka qabiiliga. marka haddii dibdhacan oo sii socdo, waxaa suurtagal ah dadku inay dib ugu laabtaan nidaamka qabiiliga oo ay hore usoo noolaayeen muddooyinkii dagaalada sokeeye socdeen. taana waa wax aan hadda in dib loogu laabta aan loo baahneen. khilaafka u dhexeeya madaxda runtii waa mid aad ugu xunnahay, maxaa yeelay sii socoshada khilaafkan waxaa suurtagal ah inuu sababo arrimo badan oo laga soo gudbay ama khilaafyo hore loo soo xaliyey oo laga soo gudbay inay dib usoo laabtaan.
siyaasadda Soomaaliya ugub kuma aha madaxweyne iyo ra-iisul wasaare iskhilaafay, haddana marka la jooga xilliyada doorashada inta badan waxaa hirgeli jiray in la fuliyo heshiisyada la gaaro. haddaba isfahmi waaga u dhexeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Rooble ma jiraa wax uu kaga duwan yahay marxalada siyaasadeed uu horay dalka u soo maray? waxaa su-aashaasi ka jawaabaya agaasimo ku-xigeenkii hore ee hay-adda sirdoonka Soomaaliya Cabdisalaam Yuusuf Guuleed.
doorashooyinkii lasoo dhaafay waxaa murashax ahay madaxweynaha markaas kursiga ku fadhiyey, qaarkoodna ra-iisul wasaaraha laftiisu wuxuu ahay markaas kursiga ku fadhiyey murashax madaxweyne u ahay. haddaan soo qaato dowladdii madaxweyne Sheekh Shariif, wuxuu ahay murashax madaxweyne, wuxuuna rajo weyn ka qabay inuu soo laabto. saas darteed wuxuu dedejinayay doorashada oo yani awood iyo maaragtay dadaal badan gelinaya, madaba waa amisanay inuu soo laabanayo. madaxweyne Xasan Sheekh isagana sidoo kale ra-iisul wasaarihiisu markaasna murashax uu ahay, isaguna wuxuu ahaa murashax madaxweyne, waxaunu rajo aad u weyn ka qabay inuu kursiga kusoo laabto. saas darteed wuxuu ahay awoodda riixaysa doorashadu inay qabsoonto. waxaa kaloo jiray markaas doorashadan hadda madaxweynahan hadda xilku ka dhammaaday, murashaxnimadiisa waxay u muuqataa inuusan rajo badan ka qabay inuu soo laabto. ra-iisul wasaarihiisuna ma aha nin murashax u ah madaxweynenimo. taas marka waxay keentay inay dan ugu jirto ciddii ay riixi lahayd doorashada inaydan ugu jirto inay iska sii joogaan oo ay waqtiga iska sii dheereystaan.
aqoonyahanka Soomaaliyeed ayaa qaba in khilaafka siyaasadeed ee mar walba soo kala dhexgala madaxda sare ee dalka keliya looga bixi karo in la helo cid ka garnaqi karta marka marxalad caynkan ah la wajaho, sida uu qabo Dr. Shawqi Axmed Xayir oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda Radboud ee dalka Holland.
haddii aan qaas ahaan diiradda saarno dhibaatooyinka waxa ay aad micnaha mar walba ay za-aid usii noqdaan ama ay noqdaan wax runtii xarka goostay. Waxaa sabab u ah runtii Soomaaliya oo aanan lahayn runtii waqtigan la joogo hay-ado dowladeed oo runtii khilaafaadka soo baxo oo quseeya runtii arrimaha dastuurka, arrimaha doorashooyinka xalin karo.
Bulshada rayidka ah ee dalka ayaa u arka in xalku uu yahay in doorashada la dedejiyo.
Marka aaday muhiim u tahay in lasoo afjaro khilaafkan, sida keliya oo lagu soo afjari karan ay tahay in dalka doorashooyinka aado, doorashooyinka la dedejiyo oo doorashooyinka dalka ay ka hirgalaan. Xalka keliyaas dhihi karna waa lagu xali karaa arrintan.
Dr Shawqi ayaase qabaa inaysan suuragal noqon karin in khilaafka madaxda sare oo taagan in Soomaaliya laga qabto doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka.
Way adkaanaysaa in waxa waaye doorashooyinka aqalka hoose la bilaabo ama waxa waaye si habsami leh ay kusoo gabagaboobaan iyadoo khilaafkan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha meesha uu jiro. Taasna waxaan u leeyahay runtii sababo badan. Hadda waxaan arkaynaa in waxa waaye ay doorashooyinkii aqalka sare naftirkooda waqtigii loogu talagalay ka badan in ay qaateen. Doorashooyinka aqalka sare runtii ah doorashooyinka ugu fudud oo waxa waaye si fudud isbuuciyo gudahooda lagu soo gabagabeyn lahaa ama isbuucyo gudahooda lagu soo gabagabeeyo.
Khilaafka madaxda sare ee Soomaaliya waxa uu u muuqdaa mid sii daba dheeraanaya, sidoo kalena sii saameynaya hirgelinta doorashada. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
subax wanaagsan, jimco wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale halkaad nagala soconaysaan waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Dowladda Kanada ayaa ku dhawaaqday in dadka ku safraya tareenada, doomaha iyo diyaaradaha ee gudaha dalkaasi ama dibadaha laga rabo inay yihiin kuwa si buuxda uga tallaalan COVID-19. Tallaabadan ayaa u muuqata mid lagu qasbanayo waa mid lagu qasbayo dadku inay qaataan tallaalka COVID-19, kuwaasi oo horey uga biyo diidanaa si loo yareeyo faafitaanka xanuunka. Warkanna waxaa Toronto kasoo diray Xuseen Nuur Xaaji.
Shir jaraa'id oo ay si wadajira shalay u qabteen ra-iisul wasaaraha dalkan Justin Trudeau iyo ku-xigeenkiisa Chrystia Freeland ayay uga hadleen shuruudahan cusub.
Everyone 12 or older on a plane or train within Canada should be fully vaccinated.
Codkaasi waa ra-iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau. Wuxuu sheegay in qof walba oo da'diisu ay tahay 12 sano jir ama ka weyn ee Kanada dhexdeeda u raacaya diyaarad ama tareen uu noqdo mid si buuxda u tallaalan. Waxay u muuqataa inaanan la aqbali doonin haddii uu qofka la yimaado cudurdaar aanan xoogganayn ee uu uga baaqsanayo tallaalka. Waa kan mar kale ra-iisul wasaare Trudeau.
There will only be a few extremely narrow exceptions.
Waxaa jiri doona cudurdaar si aada u yar oo la tixgelin doono sida xaalad caafimaad oo kale.
Like a valid medical condition.
Xilli kooban ayaa jiri doonta oo ilaa 30 bisha November si kumeel gaara dadka safraya looga rabi doono inay wataan warqad caddeynaysa inaysan qabin xanuunka beddelkii ay dhiibi lahaayeen, warqad caddeynaysa inay si buuxda uga tallaalan yihiin COVID-19. Yasiin Abikar waa saxafi muddo degan dalkan. Waxaan weydiiyey sida bulshadu ay u arkaan arrinkan.
Xuseen, go'aankan uu soo saaray ra-iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau waa mid si weyn ay u soo dhaweeyeen shacabka dalkan Canada, walow ay jiraan dad tiradoodu aad u yartahay oo mar walba kasoo horjeeda qaadashada talaalka. Laakiin bulsha weynta dalkan Canada waxay u arkaan go'aankan mid ay xukuumadda ku adkeynayso ama ay xoogga ku saarayso sidii loo xakameyn lahaa cudurkan muddo 2 sano ku dhawaada ummaddii kala geeyey islamarkaana kala xiray dalka.
Dad badan oo qorsheynaya inay ku dhex safraan gobollada dalkan ama dibadda oo aanan tallaalnayn ayay saameyn doontaa arrinkan sida uu qabo Yasiin Abikar.
Run ahaantii arrinkani si weyn ayuu u saameynayaa Soomaalida, laakiin Soomaali keligeed maaha, waxa uu si weyn u saameynayaa dhammaan dadka travel gareeya ama safra. Arrinkani maaha arrin ku saabsan keliya dadka u baxaya dalka dibadiisa, xataa sharcigan waxa uu qabanayaa dadka dalka gudihiisa xataa u safraya. Soomaalida waxay ku jirtaa kulli dadkaas ayay ka mid tahay oo safar walba markay aadayaan waxaa looga baahan yahay in ay tusaan in ay talaalkaasi ay qabaan. Marka arrinkan waa arrin runtii dhib weyn u keeni doona dadka aan jecelin inay talaaka qaataan isla markaana jecel inay safraan.
Dhanka kale, ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalkan Chrystia Freeland ayaa sheegtay in shaqaalaha federaalka laga doonayo inay ka tallaalan yihiin xanuunka marka la gaaro 29-ka bishan.
Federal public servants in the core public administration must be fully vaccinated by October 29th.
Shaqaalaha dadweynaha ee federaalka waa inay si buuxda u tallaalan yihiin marka la gaaro 29-ka bishan October.
Kuwa ka madax adeega qaadashada tallaalka ayaa wajihi doona caqabado kale, sida ay sheegayso ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalkan Chrystia Freeland.
Members of the public service who are not fully vaccinated or do not disclose their vaccination status.
Xubnaha shaqaalaha dadweynaha ee aanan si buuxda u tallaalnayn amaba aanan caddeyn xaaladaha tallaalkooda marka la gaaro 29-ka bishan October waxaa la gelin doonaa fasax aanan la siinaynin wax mushaar ah marka la gaaro 15-ka bisha November.
Without pay as early as November 15th.
Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Aad buu mahadsan yahay Xuseen. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Umuraha Islaamka, waxaana soo diyaariyey suuna jeedinaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Dhoorimaadka diblomaasiyadeed ee ka dhexa loosmay Faransiiska iyo Algeria oo ka sii diray dabayaaqadii toddobaadkan ma uu keenin oo keliya dib u soo xoqid dhaawacyadii xilligii gumaysiga Baris ee Algeria, laakiin waxaa su'aalo laga keenay hoggaaminta labada mas-uul ee Faransiiska iyo Algeria. Barnaamijkeena Muuraha Islaamka haddii ilaahaydmo waxa aynu ku eegaynaa taariikhda labada dal oo kooban iyo halka uu salka ku hayo isfahamwaaga labada dal ka dhex abuurmay. Madaxweynaha Faransiiska ayaa dhawaan sheegay in dalka Algeria lagu xukumo nidaam siyaasadeed oo military, taariikhda dalka asna gabi ahaanba dib loo qoray. Taariikhda dalkaasi kuma salaysna xaqiiq dhab ah, ayuu yidhi, laakiin waxaa lagu seesay nacayb ku wajahan Faransiiska. Waxa uu su'aal ka dhigay inay jirtay ummad reer Algeria ahayd iyo in kale ka hor intaanu Faransiisku gumaysi ku qabsan dalkaasi. Tan ayaa meesha ka saartay inuu Faransiisku dhayo dhaawacyadii ummadda reer Algeria kasoo gaadhay xilligii dalkaasi ay ku sugnaayeen si ay labada dal u wanaajiyaan xiriirkooda. Sidee ayuu haddaba ahaa gumaysigii Faransiiska ee Algeria? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Cabdillaahi Cartan oo ah taariikhyahan ka faallooda arrimaha Afrika iyo Islaamka deganna magaalada Leicester.
Laga bilaabo 1830-kii ilaa 1962-dii wuxuu Faransiisku gumaysanayay ama uu haystay waddanka maanta loo yaqaan Algeria. Markii ahayd 1904-tii ilaa 1962-dii waxaa jiray dagaalo badan oo gobinimo doon ah oo Algeriaanku ay ka shaqeeyeen, waxaana lagu qiyaasay inay ku dhinteen 1 million qof oo Algeriaana meesha ay kaga dhinteen Faransiiska 26,000 qof oo ah arrin ay Faransiisku qarsaneen ama diidaan. Waxaa meeshaaseetu ka dhashay saxiix loo bixiyey Evian Agreement ama heshiiskii Evian, waana meesha ku habeen maxaa la dhahaa gobonimadii dalkaaseyta Algeria. Markii ay Macron hortiisa madaxweynihii ku horeeyey wuxuu ku tilmaamay waqtiyadii ay gumaysan jireen dhulkaaseyto inay ahayd mid ugu daran gumaysigii soo maray taariikhda aadamaha. Sidoo kalena Macron markuu tartamayey wuxuu ku tilmaamay gumaysigaaseyto crime against humanity ama dambi xadjirku ah bini aadamnimada.
Maalmo ka hor intii aanu hadalkan ka cadhaysiiyey Algeria, madaxweyne Macron oran dowladdiisu waxa ay sheegtay inay kala baraysa fiisiyaasha ay siiso dadka uga soo safraya Algeria, halka waddanka Tuunisiyana 30% la yareyn doono. Gabriel Attal oo ah bayaanu hadlay Baris ayaa sheegay in tallaabooyinkan ay qaadeen ay yihiin muhiim, iyadoo dowladahaasi ay diideen in dalalkooda lagu celiyo dadka aan u aragno, ayuu yidhi, inaanay habooneyn inay Faransiiska sii joogaan ee halkaas ka soo jeeda. Dowladda Algeria ayaa u yeedhay danjarihii u fadhiyey Faransiiska, taasina waxaa xigtay in Algeria u diiday Faransiiska inay diyaaradahooda dagaalku isticmaalaan hawadooda oo ay u sii maraan gobolka Saaxil ee howlgallada military Faransiisku ka wado. Algeria waxaa kale oo ay Faransiiska ku eedeysay inuu dhex galo arrimaha daakhiliga ah ee dalkooda. waxaa kale oo jirta in dad badan oo kasoo jeeda wadamadii uu Faransiisku gumaysan jiray ay aaminsan yihiin in weli uu jiro gumaysi casriyeysan iyaga oo dhex mara madaxda dalalkaasi. Waa kan mar kale Maxamed Cabdilaahi Cartan.
Haa, waa run oo aad iyo aad buu u farageliyaa Faransiisku meelo badan arrimaha gudaha ee khuseynin asaga Faransiiska gaar u ah Algeria, sida hadda inuu mar qaarkood ka hadlay inay madaxdoodu yihiin madax adag, inaan lala hadli karinin odayaal ah, wixii horay u dhacay oo gumaysiga ku saabsanaa oo nabar ahaa oo bini aadanka iyo bulshadaasi ta saameyn weyn ku yeelatay wuu beenayaa. Oo meelo badan Macron uu ku jiraa jiray uu ka hadlay baa jirtay uu leeyahay ka socda arintaasito waa la dhaafay maanta kuma noolidin. Waxaa kaloo soo raaca militariga dhaqdhaqaaqa dhanka dhaqaalaha iyo ekonomiga, waana si arin aan gaar ku ahayn Algeria laakiin dowladaha francophone la dhaho ay wada qaybsadaan.
Dhinaca kale, dadka ka faallooda arrimaha gobolka ayaa qaarkood aaminsan yihiin inuu Faransiisku ka xun yahay wadamada Turkiga iyo Algeria oo aad beryahan dambe isugu soo dhowaanaya. Gumaystihii Yurub ee qabsaday Afrika iyo meelo badan oo ka mid a Eeshiya oo ay u badan yihiin muslimiintu, weli waxaa ku adag isbeddelka iyo taariikhda la joogo. Dad ay haysan jireen inay la xisaabtamaan aad ayay uga soo horjeedaan. Algeria ma ay filaynin inay hadalladani ka yimaadaan madaxweynaha Faransiiska, sida uu sheegay Yusuf Boundal oo ah professor cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah ka dhiga jaamacadda Qatar. Dhinaca kale, Macron ma uu filayn inay jawaab heerkaas gaarsiisan ka bixiso hadalladiisa Algeria. Waxa aanu iminka bilaabay hadallo gubaadsi ah oo uu doonayo inuu xaaladda ku dejiyo. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cabdul Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay, aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay. Inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay ruwali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsaned Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo barnaamijkaasi nala socodsiinayay. Markana sida dhegihiin uu soo gaarayaba waxaa idinku soo maqanayay Siseylo iyo fanaaniinta Xasan Aadan Samatar iyo Allahu naxariista Saare Axmed Jaamac. heestaasi waxay gabagaba u ahayd idaacaddii Saaka iyo Caalamka oo si toosa idinkaga imaanaysay VOA oo si toosa idinkaga imaanaysay magaalada Washington. Waa dhammaanteen oo idin leh jimco wanaagsan. Yeah.